Nah, udah jelasin.
Ya mana lah tadi job to be done tuh.
Job to be done. Jadi orang tuh pada awalnya berpikir bahwa ini dari sudut pandang penjual ya. Orang tuh membeli produk kita karena mereka suka sama produk kita atau service kita.
Itu
awal mulanya kita sebagai penjual pikir seperti itu kan. Oh, dia beli produk gua karena dia suka produk gua.
Logis awalnya seperti itu.
Iya. Oh, karena dia suka service, hasil service gua.
Suka endorsement siapa, suka ya. BA siapa ya.
Mungkin memang yang nampak di petak sadar itu mungkin itu dia. Benar. Tapi sebetulnya tujuan orang beli produk itu bukan karena itu.
Terus apa?
Karena dia beranggapan bahwa dia merasa dengan menggunakan produk kita atau service kita itu bisa meningkatkan kualitas hidup dia, kualitas.
Jadi sebetulnya bukan balik terhadap apa yang ada di produknya, tapi lebih ke arah
bagaimana produk itu bisa meningkatkan yeah, kualitas yeah. gua.
Efek terhadap dia kan?
Iya. Termasuk minimalisme itu. Minimalisme kan meningkatkan kualitas hidup gua kan. Gua yeah. awalnya
banyak
tidak efisien.
Tidak efisien. Pro, barang banyaknya kan terlalu ya, brand kan brand minded gitu. Ya. Tapi jadi nampak kontradiktif udah, banget.
Enggak kan. Bisa. Ini sebenarnya tergantung orangnya juga. Jadi gini, misalnya yang Aditya Dika itu kan aing tahu minimalisme dari Aditya Dika sih.
Aing dari Netflix. Nah,
oh, dari Aditya Netflix. Dika. Jadi kalau Aditya Dika tuh minimalismenya gini. Dia punya jam itu
6 apa 7 ya?
Aing tahu ya. Dijual semua kan?
Buat jadi satu. Satu.
Jadi satu. Satunya apa? Rolex.
Tapi satunya itu secara harga Rolex kalau enggak salah ada. lebih mahal kalau itu digabungin.
Iya.
Iya, tapi jadi cuma punya satu.
Iya. Iya. Dia milih cuma punya satu. Tapi kenapa harus yang paling mahal?
Oke. Oke. Okay.
Satu Rolex yang dan Rolex itu yang paling mahal juga yang satu yang paling mahal lah. Ya. 700 juta ya enggak salah. 800.
Talinya aja presidensial coy, itu bahaya banget. Besinya.
Ini mana?
Ya, makasih Teh.
Kenapa dia memilih Rolex itu komnet aing sih ya, sotoynya aing mah. Karena dengan jam Rolex itu pertama dia bisa mengimplementasikan gaya minimalis dia. Kedua, dia bisa menaikkan status dia juga.
Who you are dia jadi kena ya, kan
kalau sebagai orang. Pecinta jam tangan atau sebagai pecinta komunitas Rolex atau apapun.
Oke. Okay.
Sebagai orang mapan.
Oke. Okay, ini okay. Bisa mencapai okay, semua.
Okay. Masuk.
Eh, berarti tadi kita nangkapnya bukan itu, kita nangkapnya tadi minimalismenya sebagai ya udah mikirnya tadi kita bukan Raditya Dika. Kita mikirnya lebih mungkin ke lihat Mark Zuckerberg atau yang lainnya yang ngelihat pakai baju polos atau santai.
Nah, iya. Oh, ya, kan? Itu. Maksud aing teh artinya.
Tapi itu minimalisme juga.
Masih juga. Ya. Kalau punya 5 jam di satu aja cukup.
Ya karena sebetulnya setelah mana ngomong, aing jadi terlalu jajan minimalisme juga itu. Sorry, minimalisme itu jangan-jangan juga ada berbagai jenisnya gitu, enggak cuma satu dua. Jadi ada yang mereka lebih ke arah sisi kuantiti kayak tadi si Raditya Dika. Efektivitas tetap dapat tapi lebih ke poin kuantitinya biar kuantitinya tidak kebanyakan produk terus jadi produk lebih sering digunakan gitu. Tapi kalau dari sisi yang Mark Zuckerberg, kenapa dia enggak pernah pakai baju aneh-aneh biar dia tidak terlalu pusing memikirkan harus berpenampilan seperti apa hari ini. Itu kan menghemat waktu, efektif juga yang dikejar.
Iya. Iya, yang jadi pemikiran orang adalah enggak tahu ya benar apa enggak maksudnya. Pandangan orang minimalis itu kayak mereka tidak perlu membeli sesuatu yang mereka tidak butuhkan sebenarnya. Yeah. Contohnya mana misalnya mana bisa beli kopi ini 20.000 daripada mana harus Starbucks harganya 50.000 sama-sama kopi kan?
Menurut orang, nah makanya orang bilang jadi bermacam-macam karena kelihatannya itu pun minimalisme. Yeah. Pengiritan juga minimalisme, tapi di satu sisi mempunyai pola pikir seperti Raditya Dika. Ah gue gak usah sering-sering ngopi di Excelso, tapi dia belinya misalnya kopi luwak asli. Sebetulnya kan kalau dari segi harga mungkin jadi lebih mahal dibanding Excelso satuan gitu uang. Tapi secara quality ya dia tetap dapat kopi yang enak gitu. Tidak mengingkari keinginan diri terhadap kopi. Dan kalau yang minimalisme yang dari yang si Aim, mereduksi, mengkat padahal minimalisme nggak harus selalu ngekat. Jadi intinya yeah, yeah, kalau minimalisme nyata yang penting efektif aja gitu.
Bahkan bahkan itu pernah dibantah, jadi orang ya dikasih tahu sama sedepa di YouTube-nya.
Bapak saya aja. Ya? Bapak saya
dikasih tahu Deva.
Oh, Deva. Ini eh, karena bapak aja.
Jadi di YouTube-nya kalau enggak salah dijelasin ada yang nanya, berarti gue enggak boleh kayak orang-orang tuh nanya kayak berarti gue enggak boleh kayak jalan-jalan foya-foya jalan-jalan gitu. Nah, justru enggak apa-apa. Karena itu yang lu mau.
Iya, yeah, iya. Yeah.
Karena itu yang lu mau gitu. Lu menghemat selama ini tuh untuk kemudian lu buang untuk jalan-jalan gitu. Mm. Jadi dia mengalihkan apa yang dia tidak butuhkan untuk yang benar-benar dia butuhkan.
Iya. Yeah. Ya misalnya kalau aing tuh misalnya aing ngoleksi pap apa sih namanya itu? Yang mainan yang pala gede-gede itu. Nah, daripada aing ngoleksi yang itu mendingan beli Hot Toys yang harganya 10 juta, 5 juta tapi sebiji. Tapi emang keren banget gitu.
Iya.
Kan Hot Toys ya gila, jadi siapa yang gak tau Hot Toys aja.
Nah kan maksudkan buat dan Aditya Dika kan kebutuhannya beda kan.
Ya.
Aditya Dika tuh masih nah, iya, membutuhkan itu. Ketenangan. Dia ya. Masih membutuhkan kuat-kuat status. Hmm. Maksudkan kamu udah gak butuh.
Iya berarti ya. Makanya yang orang
beda
mau ngomong.
Beda kebutuhan, beda pola.
Minimalismenya, makanya sebetulnya minimalisme itu berarti kalau kita ya bahkan dari arti minimalis aja itu kan yang dikejar hanya efektivitas.
Iya. Ya.
Berarti bisa dibilang ya minimalisme mungkin hasil dari pola pikir si job to be done itu lagi kalau dibalikin ke temanya.
Iya. Ya ibaratnya si Aditya Dika awalnya untuk mencapai status atas itu dengan dia harus membeli 5 Rolex.
Ya.
Cukup satu Rolex aja lah.
Karena mungkin tadinya kan dia menyesuaikan ya. Misalnya kayak aing nih, aing juga punya jam enggak satu gitu. Aing ada yang misalnya yang kulit, yang
Hah? Kalau smoking kok?
Musik.
Oh, jadi gimana pembicaraan kita udah sampai mana?
Lagi ngomongin job to be done.
Iya, misalnya mana?
Iya, misalnya yang tadi jam banyak gitu ya, balik lagi. Orang jamnya banyak, tapi kadang disesuaikan. Misalnya kayak ke nikahan, asa nggak mungkin pakai yang bahan kulit.
Ke nikahan tergantung gaya.
Iya, makanya jadi disesuaikan. Misalnya saat aing misalnya pakai batik ya mungkin cocok aing pakai bahan kulit, tapi di saat misalnya aing pakai jas atau suit gitu kayak
pas yang rantai
aing rantai dan rantai pun aing sesuaikan, ada yang mungkin pasnya pakai warna emas, warna silver atau warna hitam, tapi kalau di dia kan enggak, dia membuat itu menurut dia penampilan secara itu enggak perlu. Itu kan sebetulnya kalau kita tarik apa istilahnya
benang
merahnya ada kemiripan.
Okay.
Seperti Mark Zuckerberg nggak perlu milih baju, tapi bedanya kalau di Reddit dia masih memikirkan faktor lain yang sebetulnya yeah. Tapi secara minimalisme itu juga tidak menyalahi, karena yang diajar minimalisme lu nggak, ya di Islam pun nganjir bobo Islam tuh bodo amat, di Islam pun kan intinya nggak mubazir,
yeah.
Di Islam pun kita nggak dilarang untuk membeli barang mahal, bahkan yeah. Ada salah satu, jadi waktu itu gue sempat cerita-cerita sama temen gue yang bisa dibilang agamanya agak kuat. Di Islam itu dalam kutip kita sedikit diminta untuk kita emang harus jadi orang tajir.
Iya emang.
Wangi.
Dianjurkan.
Iya,
harus wangi, harus.
Itu cowok ya, kalau cewek enggak boleh pakai wangian.
Enggak boleh baik.
Ya. Kalau cowok tuh harus wangi, harus rapi. Terus even misalnya di Islam tuh suruh memanjakan jenggot tapi bukan berarti berantakan. Karena memang harus dirapiin, kayak kumis juga dirapiin. Bahkan kalau sunahnya kan kumis, kita gak pakai kumis di Islam. Cuman jenggot doang dipanjang, tapi panjang itu teratur, bukan berarti juga namanya orang hutan, enggak anjir, enggak gitu. Itu kalau ngomongin Islamnya. Intinya kan enggak mau bahas efektivitas lagi.
Intinya kesamaannya si Mark Zuckerberg dan si Aditya Dika sama-sama butuh pengakuan kan, namanya yeah. Manusia. Tapi si Mark Zuckerberg udah dapat pengakuan itu dari pekerjaan dia sebagai CEO Facebook.
Itu balik ke teori Maslow lagi jadinya.
Iya,
karena udah ada yang dia reach. Apa iya. Yang sudah di reach ya nggak perlu lagi di reach.
Iya.
Sedangkan mungkin Aditya Dika ngerasa dia belum, ya mungkin kalau di Indonesianya belum selevel Hairul Tanjung, belum selevel Haritanu, belum selevel Erick Thohir gitu yang ya itu kasarnya. Ah ini sih pernah nonton video ini nggak sih si siapa Hotman Paris ngomong saya pakai jas apapun ya orang mikirnya itu jas mahal.
Iya, iya. Bukan, Kak?
Iya. Teh mau nih, Teh.
Iya, sama-sama.
Ibu kan yang kuning. Oh, belum dibuat, ya.
Hari kamu gede mbaknya wae.
Astagfirullah.
Iya, iya. Jadi gimana?
Hotman ngomong.
Iya, pernah kan dengar Hotman ngomong? Saya make barang apapun orang mikirnya ya udah mahal aja terus. Bahkan saya dulu pernah beli apa ya dia tuh? Beli mobil supercar tapi yang KW-nya orang mikir asli.
Buat tahu semua.
Pernah pada masanya tapi dia bilang ya jelek juga. Akhirnya saya jual kata dia gitu. Tapi nyata kan pernah gitu. Ujungnya siapa yang ngomong aing temen aing aing baca terus temen aing baca terus dia ngasih ke aing. Dia tuh ngomong buat sampai bukan barang yang menentukan value Anda, tapi Anda yang menentukan value dari barang itu.
Itu udah tingkat tinggi.
Iya kan? Itu jadi seperti apa yang Hotman bilang. Jangan sampai sedangkan mungkin kalau di kita-kita makanya kayak aing bikin Wado, mana bikin Save My Monday, terus mana juga bikin meja bun. Itu kan semuanya masih yang ada perlu branding apa. Oh iya ada Soe, ada MBA gitu. Tapi kan kalau di MBA kan mana maksudnya masih makanan sehari-hari, maksudnya bukan yang brandingnya. Buat ada yang gaya, branding. Buat apa?
Ada yang branding.
Boots.
Branding
apa?
Oh itu mah.
Itu apa? Berarti ya? Selama ini yang nge-DM aing tuh mana? Yang ngegoda-godain aing tuh mana? Itu aing tidak tergoda ya, maksudnya tidak terlihat gagal. Enggak, tapi aing jadi tidak terlihat sampah kan?
Iya.
Jawabannya? Iya. Ya. Kelihatan lelaki.
Aing akuin mana keren, mana enggak murah. Aing ngechatin awal. Ngechatin siapa lagi ya? Adli terus siapa lagi?
Iya, aing dicat-catin terus aing kira tuh ini akun dia tuh mencoba menjadi cewek. Keselnya itu
BO, jadi BO gitu.
Enggak BO, anjir mana ke BO ae
goblok. Terus goblok eta oge aing ngeroyina
atuh. Enggak, maksudnya yang kayak ngajak jalan apa tapi aing enggak kegoda karena mikir.
Sana lu banget.
Pertama itu, soalnya lu banget nah aing tuh yang bisi dong anjir.
Ya gitu. Kita lagi ngomongin
dua hal sih, job to be done
sama minimalisme.
Benar. Kalau job to be done tuh intinya tentang gimana pengaruh dari brand itu loh. So,
gabung aja.
Gak apa-apa kan? Gabung?
Nyantai.
Wah, kursi mau
kursi. Charger ya?
Sekuat itu ya.
Sampai ada bomang gode
Adit. Sampai-sampai ada omongan.
Ya, sini.
Si Iman lagi ngomong gitu.
Kurang di Brola ya.
Dia nabung bertahun-tahun demi bisa beli jam Rolex.
Yeah.
Supaya dia bisa ngumpul sama orang-orang yang beli jam Rolex ini ngobrolnya tentang bisnis-bisnis mereka. Jadi dia bisa masuk ke bisnis mereka gitu. Investasinya jangka panjang gitu.
Tapi beli Rolex aman sih soalnya. Dijual mahal
apa iya, gitu. Iya.
Jadi kayak ya udah.
Ya babe aing koleksi Rolex juga katanya kan aing ya, dulu jujur deh, aing pernah pengen protes. Pah, beli jam mulu. Sumpah aing protes gitu kayak ini tuh investasi, Kak. Dia ngomong gitu.
Iya.
One day ini tuh papa kasih ke kamu, ini tuh harganya naik dari papa jual. Aing enggak ngerti. Maksudnya dulu enggak usah gitu ngerti, tapi pada saat sekarang banyak konten-kontennya. Waktu itu ngebahas apa sih? Jamnya tuh Richard Mille. Mereka ngebahas banyak Richard Mille, ada yang 2-3M bahkan si Iman ngebahas sampai 31 anjir jam 31 juta, 31 miliar.
Miliar?
Iya, dan itu jamnya itu cuma ada 10 apa 20 aing lupa.
Mending di dunia, supercar, ya?
Salah satunya yang punya orang Indonesia.
Iya.
Salah satunya.
Iya kan itu Richard Mille yang 30-an itu yang punya orang Indonesia.
Kirain aing juta, miliar.
Miliar.
Ya kalau juta mah udah banyak atuh, Pak. Enggak usah Rolex juga udah juta.
Seiko.
Iya, Seiko gitu juga udah banyak yang puluhan. Ya fosil aja sekarang hampir 10 juga ada.
Iya yes. Sih.
Itu baru fosil. Aing apa? Timberline aja masih udah 3 4 5-an juta segitu.
Aing jam aing rusak.
Jangan jadi sedih atuh.
Sedih. Soalnya itu hadiah.
Di Dela.
Minimalism, tapi itu lagi
guys bola. Aing tuh sekarang sedang mencari jawaban kenapa aing beli produk aing.
Kenapa beli Save My Monday?
Coba. Iya,
sama. Kalau jawabannya cuma karena produknya desainnya bagus, aing enggak puas sih kayak.
Bukan itu. Kayak Fana ya?
Iya, kayak Fana. Bukan itu sih jawabannya karena desainnya relatif. apa ya, ada yang bilang Lamborghini bagus, nggak semuanya bilang bagus, karena nggak ada yang menjadi standar bagus jelek suatu desain itu apa.
Kalau menurut orang tuh sama aja kayak gini, Wang, mana nanya kenapa ada semacam gini, ada perbandingan sama aja kayak orang banding kenapa lu beli KFC atau lu beli McD, kenapa lu beli Pepsi, kenapa lu beli Coca-Cola, dan sebaliknya ada juga kenapa lu beli BM tapi lu nggak beli Mercy. Yaitu Mercy sama BM itu di kelas yang hampir sama tapi punya gaya yang berbeda. Yang tadi Mane bilang, ya mungkin Chef Mamandi punya saingan yang semacam persaingan BM and Mercy itu, cuman dari segi harga yang mereka beli itu bukan harganya, tapi kecocokan terhadap dirinya. Yang tadi lagi balik ke Mane ngomong soal saat cocok itu bisa jadi menambahkan value dia pribadi.
Jauh apa produknya bisa buat lain lebih baik.
Ya, itu kan balik lagi ke sana kan.
Kenapa misalnya disuruh milih Mercy sama BM double? Aing lebih milih Mercy.
Aing juga Mercy, aing bukan BM.
Bukan karena desainnya, karena menurut aing desainnya sama-sama bagus lah. Desain
BM. Menurut aing desain. Kenapa? Karena menurut aing BM itu tampak lebih sporty ya, secara cara mereka menyampaikan produknya, tapi kalau Mercy itu lebih classy karena menurut orang aing lebih suka terlihat classy dibanding sporty.
Memang makanya sampai reviewer mobil bilang gini, kalau Mercy itu rata-rata yang beli duduk di belakang.
Nah, memang niatan aing gitu.
Mercy ya, kayak gitu. Kalau BMW ketika lu beli
buat
lu
duduk
akan,
sendiri,
lu akan cobain duduk di depan, nyetir di depan, karena memang disitulah letak istimewanya BMW kayak gitu. Sampai dibilang kayak gitu karena memang dua ini sekelas, memang sekelas dua ini, cuma tinggal preferensi mana mau dilihat. Dan hobi mana gimana sih maksudnya di mobil ini.
Aing mau nanya, Wang.
Sebetulnya Tata BMW kan sporty.
Iya. Mercy nampak itu lebih sporty ya, walaupun dia classy juga gitu.
Iya. Mercy classy. Yang ngebentuk mindset itu siapa sebetulnya?
Nah, aing mau nanya sebelum itu dijawab. Mana sebenarnya waktu bikin SMM? Cerita apa yang ingin mana sampaikan? Ada enggak itu? Atau mana emang cuman ya udah mana cuman just design
good point. Biasanya aing cuma pengin jualan barang yang seperti barang-barang di mall dengan harga murah. Itu aja.
Ya itu. Nah, jadi gini, karena ya mungkin bisnis aing sekarang kuliner. Cuman orang dulu kan bisnis fashion juga. Terus orang pemerhati mobil juga, BTW. Nah, jadi gini. Banyak orang itu setelah orang riset, kenapa orang itu bisa loyal terhadap satu brand. Itu balik lagi ke brandnya. Kan mana tadi cerita kayak gitu. Mana pengen bikin barang yang kualitasnya kayak barang-barang di mall. Tapi dengan harga lebih murah. Dan itu tersampaikan sama orang secara mana tidak sadari. Sama halnya dengan BMW dan Mercy. Sebenarnya BMW dan Mercy itu mereka tuh udah mengklasifikasikan untuk siapa. Kalau misalkan tadi dibilang Mercy itu untuk classy, emang benar. BMW dibilang itu lebih sporty, itu juga benar gitu.
Ini yang kuning-kuning ya.
Iya, terima kasih banyak. Nah, sebenarnya dari desain mobil BMW dan Mercy pertama kali keluar, bukan jangan yang pertama kali ya, ngomongin yang awal-awal mobil sedan deh, E30.
Saya nggak ngerti mobil
ya, seri BMW E30 gitu, yang udah mulai sedan kekinian, atau misalkan Mercy Cibo C1860 atau C200 yang tahun 93-an. Tadi yang dibilang aja misalkan Mercy itu emang diciptakan untuk orang duduk di belakang, ownernya, benar. Dari desainnya pun emang udah tergambarkan dari luar dan dalam. Orang kasih contoh yang sangat signifikan kelihatan dari dalamnya. Pernah merhatiin gak mobil-mobil BMW sampai si head unitnya tuh dia tuh lebih miring ke arah si drivernya. Dia tuh miring ke arah driver. Misalnya mana naik mobil Jepang, Mercy atau apa, dia tuh kan lurus.
Mazda aing terasa lurus.
Ya itu emang lurus. Nah BMW tuh emang sengaja
dibikin. Enggak, maksudnya gini, aing pengen ngomongin itu kenapa? Karena sebetulnya kan Mazda itu mereka, dia mobil Jepang yang mencoba menjadi Eropa. Ya, mana pengguna Mazda juga nih dulu. Maksudnya, tapi ternyata pola pikirnya masih pola pikir Jepang. Yang lurus loh, maksudnya belum yang kayak tadi mana bilang BM yang sedikit mengarah ke driver.
Ya. Enggak, ini sebenarnya cuman untuk contoh. Mereka itu brand Jerman dua-duanya, tapi klasifikasinya bisa beda. Nah, BMW itu mempertegas dia itu emang pengen ngasih driving experience. Jadi semua si konsol tengahnya tuh dibikin miring ke arah si driver. Makanya kalau yang pakai BMW tuh mereka tuh orang-orang yang senang fun to drive. Senang nyupir. Kalau yang pakai Mercy itu dia pengen kelihatan classy. Dia pengen punya supir. Kayak gitu. Makanya experience yang dikasihnya pun ya beda.
Good point. Good point.
Kalau gitu sih. That's good point. Kalau menurut orang ya, kalau Jepang. Jepang tuh sebenarnya kalau mana bilang Mazda itu pengen ke Eropa-Eropa, nah yang setuju.
Yeah.
Kenapa?
Dibanding yang lain ya?
Iya, dari segi interior mereka total. Jujur aing ngerasa waktu dulu pakai Mazda ya emang kayak karena orang ada BMW juga, BMW 36 yang masih kotak sama Mazda. Orang pakai Mazda sama BMW, feel nyetirnya tuh sama.
Oh, ciri sampai kayak gitu.
Iya, ciri khas. Enggak semua sih. Cuman yang paling signifikan aing rasa tuh setir.
Ada kemiripan-kemiripan
setir. Mobil Eropa tuh identik walaupun mereka power steering tapi tetap kita ngasih tenaga untuk belok.
Oh, sebenarnya feeling.
Iya, bedain mana bawa Mazda sama bawa Innova deh.
Dulu aing March terus aing upgrade ke Mazda tuh terus ngerasa banget kalau itu tuh nampak lebih ringan gitu. Maksudnya saat ya tadi mana ngomong steering berarti kan yang ngomongin nampak lebih cek gitu aja udah nyantai.
Iya. Jadi gini ciri khas Eropa Mazda yang aing nyobain gitu ya. Mazda Jepang yang ingin menjadi Eropa tuh yang ketara pertama kali itu dari steering. Steering mobil Eropa tuh responsif. Jadi kita giniin dikit dia ngikut. Kedua, dia lebih berat. Mobil ibu orang Toyota Rush. Orang pakai Toyota Rush sama pakai Mazda. Hampang-hampang pisan. Ringan pisan. Dan itu tuh yang bikin kayak yang bikin ini tuh mobil enggak rigid.
Aing tuh sering banget sejak pakai Mazda ya, tangan kanan aing di dudukan power window
di handrest.
Handrest ya namanya. Enggak, bukan handrest kan yang ini, yang kiri biasanya. Ini ya, handrest juga namanya.
Handrest juga.
Oh, oke. Okay. Cuma satu tangan mengendalikan setir pakai tangan kiri. Udah, ya sesimpel itu.
Iya, karena responsif. Satu responsif dan berat. Jadi kita enggak ngerasa ketakutan. Kalau misalkan pakai mobil Jepang yang lain tuh karena terlalu ringan, makanya biasa pakai dua tangan tuh buat menyeimbangkan sebenarnya. Karena kita takut kemana-mana. Karena ciri khas mobil Eropa tuh rigid, kokoh.
Terasa rigid ya?
Terasa rigid. Tapi emang rigid. Emang rigid.
Tapi bukannya emang mobil Eropa pun jarang pakai plastik kan mereka? Masih banyak pakai besi.
Walaupun pakai plastik, mereka plastiknya yang empuk gak yang murah.
Iya kan kalau Jepang kan masih terasa yang kayak hampang bisa. Bahkan mobil Jepang kalau dipakai di tol sering banget kayak anjir aing ngelayang sih goblok.
110 maksimal aing.
Ya anjir. Kayak anjir nyawa aing dipertaruhkan naik mobil Jepang.
Karena apa ya? Mobil Jepang tuh.
Saya bukan berarti jelek itu ya, cuma maksudnya kerasa kayak terbang gitu, kayak ngelayang.
Mobil Jepang tuh mereka tuh kualitas bagus. Cuman karena basicnya orang Jepang itu efisien. Makanya produk-produknya pun produk-produk efisien. Iya,
fokus di mesin.
Bahan bakar.
Produk Jepang tuh yang sekarang ya, yang sekarang tuh adalah turunan influence dari ketika mana kena ketika mereka kena bom Hiroshima Nagasaki. Di situ mereka mau enggak mau melakukan efisiensi gitu. Di situ kan mereka
karena banyak kekurangan kan.
Di situ kan makanya mereka keluar teori JIT kan, just in time, Toyota Production System kayak gitu-gitu karena mereka memang di saat kritis tuh mereka harus tetap produktif gitu.
TQM pun setelah yang pelajari ternyata dari Jepang.
Ya emang.
Total Quality Management.
Ada juga apa?
Efisiensi.
Bukan, ada juga teori operasional tuh dari Jepang juga apa ya? Aduh, Kiyoshi. Bukan teori, Kiyoshi aja gue. Siapa ya? Pokoknya nama-nama Jepang gitu itu dipakai juga buat pelatihan di Astra apa di mana gitu. Jadi kalau ngebuat sistem or something itu dibuatnya pakai sistem dia gitu. Nanti kalau ingat aing ingetin, asli aing lupa banget.
Balik lagi ke
mana? Perlu balik ke job to be done.
Ya jadi bagi job to be done brand itu enggak brand ya tapi
fungsi
brand. Bentar, sebelum dilanjutin. Job to be done itu sebetulnya perspektif ya, lebih ke penjual atau pembeli sih. Pertama itu dulu yang harus diomongin. Karena kan
penjual.
Misalnya gini, kayak orang bercerita sering sama kalian-kalian ngomong soal waduk itu gini. Aing mencoba memberi perspektif orang yang akan membeli waduk. Kayak tadi Aing ngomong, waduk mah kayaknya cocoknya kalau misalnya orang boleh milih si yang pakai produknya tuh kayak Ferry Salim, Junot, Aryo Bayu yang kayak orang tuh bukan menonton mereka. Orang tuh memuja mereka, makanya mengikuti bahkan sampai gaya hidupnya gitu. Karena menurut mereka emang ini sosok yang cool untuk jadi panutan. The real influencer itu menurut Aing ya, tiga-tiga orang yang Aing sebutin tadi, the real influencer, karena emang orang literally terinfluence bahkan sampai cara hidup. Tapi kan ada juga beberapa yang influencer yang tadi Aing sebut, makanya sampai tadi bahkan sebelumnya orang sempat nyebut kayaknya endorsement itu udah sangat tidak tepat penggunaannya di bisnis, karena beberapa endorsement itu cuman menaikkan
awareness
sesaat, tapi tidak menimbulkan kesesuaian gaya terhadap produk gitu.
Ya mungkin makanya harusnya sekarang tuh klasifikasinya ada selebgram doang, ada selebgram dan influencer. Dia
sebenarnya
dia juga influencer.
Sebenarnya orang punya jawaban sih buat itu. Jadi sebenarnya tuh setelah berapa tahun hidup di lingkungan sosialis, setelah dari eksak mulai pertama, jadi kan kehidupan sosial itu sangat dinamis gitu ya. Setelah orang pelajarin, kenapa sekarang influencer, kenapa sekarang endorsement itu dibilang nggak efektif? Karena apa coba? Karena sudah terlalu overuse.
Ya benar.
Sama halnya kayak kata millennials.
Setuju.
Millennials itu kan untuk menggambarkan era zaman sekarang. Cuman karena terlalu overuse, makanya orang lebih seneng nyebutnya digital age aja.
Ini kan jadi balik lagi kayak kita waktu pernah bahas ya, Su. Ternyata ini tuh bukan millennials, tapi lebih enak kalau disebut ini tuh digital age. Jadi kayak mungkin dulu ada stone age atau yang lain-lainnya, zaman batu. Sekarang ya di digital age, di mana ini zaman digital. Semuanya digital, semuanya mobile, semuanya tanpa harus tatap muka, tapi kita berkoneksi secara online gitu.
Ya logiknya yang mana bilang sih? Ibu orang main Instagram kok. Masa disebut milenial?
Makanya ya bukannya saya menuduh ibu saya tidak muda, tapi kan kalau ngomong milenial berarti yang pengguna digital itu milenial. Makanya indung aing-aing sebut milenial, atau misalnya aing ngupload foto model kemarin terus di Facebook yang komen nenek aing. Jujur itu literally nenek aing komen di Facebook, terus aing sebut nenek aing milenial. Kan agak-agak kurang pas.
Jadi lebih enak sebutnya itu ada millennials itu adalah fenomena pada digital age.
Ya, itu setuju.
Kalau orang lebih senang menyimpulkan kayak gitu sih. Jadi emang sesuatu yang terlalu overuse tuh bakal harm, maksudnya tuh bakal bosen gitu. Apalagi sekarang eranya digital gitu ya. Sangat mudah untuk melakukan sesuatu yang overuse. Entah itu kata-kata, entah itu
bercandaan 80 juta.
Ya, entah itu teknik marketing, entah itu apa, yang sudah terlalu overuse, orang pasti bosan.
Tapi beberapa orang tetap menjadi influencer.
Iya betul. Tapi kan apakah seefektif dulu? Seefektif enggak dulu banget sih orang bilang 2 tahun ke belakang lah. Karena sekarang tuh eranya apa ya? Informasi itu terlalu cepat ditangkap sih kalau menurut orang. Kalau dulu tuh misalkan kita nemuin satu teknik marketing yang bagus. Karena era mobile, era smartphone, era digital belum terlalu terbentuk, itu tuh ada delay. Nah, delay itu yang bikin si teknik itu bertahan lama. Mungkin 5 tahun, mungkin 6 tahun. Nah, sekarang tuh udah ada keluar influencer segala macam. Kenapa nggak bertahan lama sekarang teknik marketing yang gitu-gitu aja? Karena delay itu tuh udah bias sekarang tuh.
Nah ini jadi menarik juga. Mana ngomongin soal time, waktu. Berapa lamanya waktu yang tadinya pengaruh bisa lama, jadi sekarang perubahan tren itu bisa sangat berubah cepat.
Iya.
Itu terjadi tadi malam. Oke, kita bahas aja nih yang anget-anget. Kayak Bukalapak. Bukalapak semalam dengan tweetnya si Bapak Ahmad Zaki itu kan ngebuat yang tadinya jujur Play Store itu kalau nggak salah tadinya ratingnya tuh sekitar 4 komaan. Karena emang jarang ada aplikasi sampai rating 5 kecuali emang aplikasinya masih kecil. Tapi sekarang kalau dilihat sekarang udah di bintang 3 dia. Segitu cepatnya, maksudnya itu Bukalapak udah 9 tahun dan pasti yang rating udah banyak. tapi karena kejadian semalam semalam langsung turun ketiga, berarti kan yang memvoting turun banyak banget dan itu benar-benar bisa pengaruh ke banyak.
Iya, ya makanya era informasi udah segitu cepatnya, yang orang bilang itu delay itu udah bias sekarang tuh. Terus kalau orang sih selalu berasumsi ya, ekstrim sih, manusia tuh kayak kambing.
Kenapa kambing?
Gampang digembala.
Iya.
Kena satu isu dikit, buka lapak deh. Baru semalam tergembala kan? Iya. Karena mereka tuh apa ya? Kebanyakan manusia tuh hidup di satu dimensi. Jadi maksudnya dimensi yang mereka lihat doang.
Oke. Okay.
Mereka tuh jarang misalkan berbicara di dimensi lain, mungkin yeah, perkataan yeah, dia tuh ada benernya juga toh.
Iya.
Yeah. Gak secepat itu kita harus nge-rate jelek.
Ya, yeah, bener.
Nah, tapi mayoritas manusia itu kayak kambing.
Tapi gampang jujur, aing and gue pribadi nge-install si Bukalapak, enggak, masih ada di HP. Tapi kalau dibilang secara pribadi punya pendapat, ya Mat Zaki salah. Salahnya kemana? Ya saya emang ngelihatnya dari segi penjual aja. Dia merusak citra yang sudah dia bangun sendiri. Maksudnya si brand itu sendiri, perusahaan dia, dia pribadi, bahkan ya mungkin anak-anak buahnya jadi kena.
Betul.
Ngebersihinnya gak gampang, apalagi dia kemarin baru promo-promo tentang yang 222 itu yang jualan rumah cuma 12.000. Itu bisa jadi peminatnya jadi tidak sebesar itu gitu. Padahal kita tahu lah fungsi serbu itu buat apa? Ya ngumpulin dana buat nanti dananya
dicuci lagi.
Dicuci lagi biar bisa berputar jadi bunga dan lain-lain ya. Yang itu sebetulnya sekarang enggak langsung
floating cash.
Floating cash. Nguntungin dari sisa keuntungan itu dibelikan rumah. Padahal sebetulnya keuntungannya lebih dari rumah, jumlah rumah itu. Hmm.
Ini nyambung ke obrolan kemarin. Si Neng kemarin tuh nanya sama orang.
Neng biasa aja.
My wife.
Oh, Mbak Dela.
Mbak Dela. Calon istri.
Nah, amin.
Amin. Si Neng tuh kemarin tuh nanya.
Enggak apa-apa.
Mas, itu emang gak rugi ya? Dia ngasih hadiah Mini Cooper. Nah, sekarang logikanya gini deh. Orang yang dapat hadiah Mini Cooper cuma satu orang. Mini Cooper apa sih itu? S ya. Ya enggak tahu lah seri apa, itu harganya enggak nyampe 1M.
Enggak, 800-an.
Iya kan? Enggak nyampe 1M. Sekarang logikanya orang yang ikut
bidding-nya.
Iya. Ketika kita ngasih hadiah Mini Cooper tapi kita dapat feedback yang lebih, why not?
Coba hitung 800 juta dibagi 12.000. Cuma perlu berapa user? Enggak, buat ngumpulin dana minimal aja. Tuh balas yang lain dulu, coba kalkulator dulu aja. Ini coba ini.
Berapa?
800 juta dibagi 12.000. Cuma perlu 67.000 user.
Cuman butuh 67.000 user.
Enggak banyak.
Enggak banyak.
Sedikit. Padahal coba kita, ya maksudnya kalau anggaplah gue megang data Bukalapak, gue yakin pembeli di atas 100.000 user per harinya.
Wah, lebih.
Iya kan? Belum dari traffic mereka aja, belum dari iklan yang masuk.
Lebih.
Ya lu sekarang buka Bukalapak, suka ada iklan-iklan juga kan?
Minimal dari di saham.
Iya.
Yang bidding aja mungkin minimal 150.000 user.
Bentar lu, Bukalapak udah IPO belum sih? Belum ya. Padahal kalau udah IPO itu ke saham asik banget sih. Maksudnya pasti nilai sahamnya naik pada saat promo itu, campaign itu dibuat.
Setelah kemarin pernyataan itu turun sih langsung.
Iya, tapi gitu ya. Salahnya dia cuman ya memakai diksi yang agak sensitif aja.
Iya.
Sama ya kalau dia datanya sih salah. Itu bukan data 2013.
Sebenarnya yang bikin paling blunder tuh itu sih diksi terakhirnya itu.
Iya. Sebetulnya makanya gue mention pertama diksi.
Orang menyorot, semua mata tersorot.
Iya.
Di saat kritis ini dia menggunakan kata-kata itu. Ya iyalah.
Yang kalau diartikan secara mudah ya artinya tipe pergantian rezim gitu. Iya. Iya kan kalau dari kata-kata, karena nggak pakai kata kutipan atau apa, maksudnya emang ya dilurusin aja gitu. Walaupun menurut saya artinya memang kesana.
Jadi kalau
Tapi nggak peduli sih jujur soal KPS, gue lebih peduli soal branding ya.
Ya branding. Ya kayak tadi kan branding meningkatkan apa?
Kualitas hidup.
Kualitas hidup
manusia.
Itu kan sebenarnya perspektif orang ya maksudnya.
Iya, makanya subjektivitasnya sangat kuat. Perorangan bisa beda. Misalnya kita bertiga nih, berempat nih. Mane Im, terus si siapa? Si Awang, si Soe sama Aing beli Save My Mandy. Bisa jadi tujuannya berbeda.
Iya.
Padahal mungkin dari segi desain kesukaannya sama. Atau misalnya orang beli Mercy, Aing sama sama Awang tadi sama-sama suka Mercy. Dibanding mana yang punya preferensi kalau di antara dua merek itu lebih milih BM. Iya. Mungkin Aing ke Awang itu beda. Iya. Ada yang bedanya gitu maksudnya. Ya yang secara ya kan sekarang udah agak enggak jarang kita dengar ada niche market or something ya. Karena memang se-niche itu sekarang, se-spesifik itu. Orang membeli produk, orang berpendapat, orang dan lain-lain. Itu sangat spesifik.
Kan orang beli bisa beli SM. Motivasinya bisa mungkin dia ingin meningkatkan status dia di depan teman-temannya.
Ya.
Ada juga yang ingin mendekatkan relasi dia dengan keluarga dia kan. Mungkin jadikan sebagai hadiah buat orang tuanya atau ke suaminya, ke istrinya. Kan tujuannya, oh nyata tujuannya buat mendekatkan hubungan, membuat hubungan lebih intim. Ada juga yang tujuannya buat apa ya? Macam-macam juga.
Ya kayak beli produk SMM misalnya ada. Ini yang lucunya, mungkin ada beberapa orang mikir buat menaikkan value-nya karena mungkin harganya menurut beberapa kalangan cukup tinggi. Tapi ada juga menurut beberapa kalangan itu tuh sebetulnya ngirit.
Iya.
Misalnya aing terbiasa beli Zara, beli jaket harga 900 atau 1 jutaan gitu. Iya. Beli SMM itu jatuhnya lebih murah.
Iya.
Contoh, tapi ada juga mungkin orang yang beli jaket lokal yang biasanya harga 200-an itu jatuhnya kan jadi naik.
Iya.
Ya, maksudnya kan itu juga di perspektif yang berbeda.
Iya. Tapi itu yang menarik untuk diulik sebelumnya sama SMM harusnya ya. Maksudnya ya dari situ mana harusnya bisa menciptakan sebuah campaign yang bisa itu menjadi alasan orang-orang kenapa beli SMM gitu.
Nah, waktu itu kan mana sempat bikin riset. Yang mana pertanyakan di riset dan hasilnya apa?
Riset yang mana sih?
Mana waktu itu pernah bikin yang orang bilang, Wang, punten aing lupa ngisi kuesioner mana?
Tesis.
Emang itu tesis?
Aduh, itu mah tesis, Pak.
Oh. Ya maaf. Ya,
dipertanyakan tesis.
Jangan ngomongin tesis lah, malu anjir. Jangan sombong. Lukman Makarim jangan sombong ya.
Makanya sebenernya kalau ditanya, SMM itu agak produknya apakah kelas apa gitu agaknya? Kan juga bingung
jawabnya. Makanya. Itu yang sekarang mungkin harus diulik ya.
Ada yang bilang mahal, ada yang bilang murah. Ada yang bilang biasa aja.
Iya, kayak orang nih. Iya bukannya semua maksudnya terbiasa mungkin udah terbiasa mencoba memerahkan diri gitu.
Yeah.
Biasa beli Zara ya mungkin saya belum pakai yang Balenciaga or something buat sehari-hari karena agak too much ya. Tapi kalau kayak pakai Topman atau pakai Zara itu kan aku udah 800 900. Itu kan bisa bilang dua kali lebih dari SMM gitu.
Iya.
Yeah. Iya kan?
Iya
yeah,
kayak Cesario juga bilang waduh aing murah.
Iya, ngomong, tapi kan? Ada juga pasti orang yang biasa beli jaket 200 ribuan.
Kata sidik mahal, kata sidik.
Iya, itu kan beda-beda.
Apa ya?
Ya gitu. Itu yang kayaknya perlu diulik sih. Maksudnya dalam arti, jadi orang nanti tuh... ya kayak mana yang bilang tadi. Orang beli Rolex itu karena memang... udah tercipta sebuah branding. Bahwa Rolex itu kalangan eksklusif gitu. Mungkin mana bisa bilang, mana bisa coba branding bahwa... SMM ini digunakan bagi orang-orang pecinta motor ini. Mana sudah kuat di sebuah komunitas motor, anggaplah motor trail atau motor apapun itu terserah, motor custom apa, jenis apa.
Dan menurut
produknya SMM.
Menurut orang itu resiko sih. Itu jahat, bahaya. Kenapa? Yeah. Karena
tapi kalau
terlalu memberi barrier pada pembeli, misalnya aing tadinya suka SMM. Tapi karena SMM misalnya melekatkan diri pada Ducati gitu, misalnya motor-motor Ducati yang sebetulnya preferensi yang kalau untuk motor ya oke okay, kita ngomongin tadi ngomongin Mercy, sekarang ngomongin motor gede Ducati or apa namanya Ducati or Harley. Saya Harley. Saya bukan Ducati.
Ya misalnya. Ya tapi kan
makanya menurut kalian kayaknya kalau ngomongin campaign yang ngasih ide lebih suka sih kayak Adidas. Saya gini, Adidas waktu itu pernah bikin sepatu bola, dia pakai serinya. Dulu kan mereka cuma jual Predator satu. Nah, pada saat yang kemarin-kemarin itu mereka bikin dua. Ada yang seri X sama satu lagi seri Ace namanya ACE. Nah, si Ace itu penggunanya beda siapa? Nah, kategorinya. Kalau X tuh misalnya Mesut Ozil. Kalau Ace tuh Paul Pogba. Paul Pogba sama Ozil secara sosial pun kan mereka mencitrakan pribadi yang berbeda. Kalau di Nike ada yang biru dan merah kalau nggak salah. Kalau biru tuh yang lebih kalem-kalem, yang merah tuh kayak Ronaldo, yang orangnya tuh sangat-sangat ekstrovert, orangnya ekspresif. Tapi kalau yang biru-biru tuh yang kayak misalnya Kevin De Bruyne, City dia mainnya eksplosif, tapi ya kalau abis ngegolin adem-adem. David Silva gitu yang ngegolin, ya udah kayak emang itu tugas aja. Tapi kan kalau Ronaldo kalau abis ngegolin buka baju lah apa, ya kan karakter orangnya beda. Nah kalau menurut orang lebih makanya sekarang brand banyak yang kayak gitu, bikin dua jenis sekaligus dibanding
satu.
Bukan menyalahkan yang AI bilang, cuman kalau yang AI bilang jadi terlalu apa ya,
terkotakan.
Makanya okay, balik lagi ke misalnya contoh Mercy itu kan kalau kita ngomongin Chelsea, tapi mereka punya mobil yang kayak Rubicon, apa namanya sih, yang kayak
itu seri A
ya, kayak gitu kan itu beda lagi gayanya sama sedan mereka, karena
sedan mereka tuh seri C, seri S, seri atau
nah itu pokoknya sih seri-seri yang
sport
sedan, SLK. Sedan sama seri yang mobil rooftop gitu,
baja
rooftop apa mobil baja gede gitu, mobil
hardtop.
Apa hardtop rooftop lagi kok belum mobil hardtop itu tuh beda kan penggunanya. Kalau di bayangan orang hardtop itu yang pakai orangnya celana pendek kan. Yeah. Terus ya kan pakai topi-topi buat penembak hunter gitu, yang buat
topi koboy
yang okay sih. Ya orang ya
yang
ya, beda yang karakternya
topi safari, ya. Topi safari
karakternya beda lagi sama kalau orang ngebayangin kalau yang pakai Mercy sehari-hari itu yang pakai jasnya body fit dimasukin kemeja warna putih, celananya warna biru, terus beltnya warna coklat. Nah itu
lebih tapi, formal lagi sih kalau kata orang.
Mana lebih formal. Nah itu juga beda kan pandangannya.
Tapi inti sayanya semuanya sama, bahasa itu mau politik apapun.
Ya selalu
menaikkan status intinya.
Ya
kan kalau mana butuh, mana suka adventure. Ya mana nggak usah beli serial, masih ada apa Land Rover lah yang lebih murah kan,
karena memang
kata siapa
yang lebih murah,
Land Rover lebih mahal,
lebih murah bisa
ya, karena memang
aduh deh
katana kali,
karena emang inti intinya kalau mana bilang buat menaikkan value dari seseorang, inti dari brand memang itu
sehat
ya. Apapun itu brandnya emang buat ningkatin orang,
enggak semuanya
emang ada brand buat menurunkan value orang.
Bukan, dia bukan peningkatan status. Kayak Uniqlo.
Okay.
Uniqlo apa? Buat hidup lebih simpel.
Ya, memang itu yang dia bawa.
Dia membuat orang, udah ini aja lah, kayak lebih simpel. Mall dia jual ya, jilbab, kaos, kemeja, celana, pokoknya supaya pilihannya lebih simpel aja. Ya, gua sampein mikir lah gitu.
Ya,
aman dipakai di bawah mana-mana kan ke Uniqlo. Iya. Rumah main oke, kerja oke.
Nah, kan tapi berarti kan kalau mana pengennya meningkatkan status, mana harus nge-branding produk mana di sebuah status gitu.
Iya, benar.
Iya, benar.
Tapi SMM bukan sama.
Sebenarnya sama sekarang. Tapi mana harus temukan
alasan. Iya, masih bicara itu.
Nah, SMM itu berarti meningkatkan status atau mencitrakan status, karena menurut orang meningkatkan status sama mencitrakan status itu beda. Mencitrakan itu contohnya kayak Uniqlo. Orang pengen pakai simple, ya Uniqlo. Dan mungkin kalau di versi lainnya, Giordano gitu. Uniqlo dan Giordano walaupun gak sama sih, tapi ada kemiripan ya. Mereka dua-duanya sama-sama basic tee, yang basic-basic semua gitu, gak yang terlalu ribet-ribet. Kan kayak Pull and Bear aja, kayaknya lebih ribet ya. Mereka sampai, ayo pernah beli celana Pull and Bear yang kerja sama Marc Marquez gitu kan. Mereka masih pakai branding-branding yang gitu.
Ribet.
Iya. Uniqlo juga ada deh, yang sama Mickey gitu-gitu. Itu Uniqlo ya?
Star Wars.
Marvel.
Marvel ada.
Ada, itu Uniqlo kan?
Kaos.
Nah Uniqlo aja ternyata tidak sesimpel itu, Wang. Yang mana bilang simpel, tapi ternyata mereka branding-brandingan juga. Ya. Maksudnya masih nge-guide karakter gitu.
Sebenarnya ada dua ini sih. Kalau yang orang perhatiin ada dua. Contohnya gini deh. Contoh kasusnya. Jalan. Contoh kasusnya tuh gini.
Ngeliat menitnya doang.
Contoh kasusnya tuh mana mau ngambil jalan yang mana? Orang tuh sebenarnya salut sama brand-brand Jepang, sama brand-brand Korea. Orang salut. Karena kalau ngomongin brand Eropa, pasti udah mindsetnya mahal. Kalau ngomongin brand Jepang, itu semua kelas ada. Orang salutnya sama brand Jepang.
Oh iya benar.
Orang salutnya sama brand Korea, mereka kiblatnya Jepang. Semua kelas ada. Beda sama Cina dan Eropa. Cina mahal, Cina murah. Eropa mahal. Nah, sebenarnya masih belum bisa orang pecahkan tuh kesuksesan Jepang sama Korea. Contohnya gini. Samsung. Ketika maneh beli seri S atau Note, itu terkesan maneh punya kelas, maneh mahal. Tapi ada juga dengan brand Samsung tapi beli seri J, itu murah. Yeah. Jauh. Tapi tidak merusak si kelas S ini. Kenapa bisa kayak gitu? Itu masih belum orang bisa pecahkan. Sekarang contoh gini, Apple. Apple, mereka bikin pasti yang premium kan.
Tapi mereka sempat bikin kayak gitu juga.
Nah, bikin yang 5C,
tapi nggak laku.
Malah nggak laku. Kenapa gitu? Itu yang masih belum orang bisa pecahkan. Sekarang contoh gini, mobil. Mobil rally deh. Karena orang suka rally sama trail, rally. Yang terkenal tuh Subaru sama Mitsubishi.
Ya.
Tapi Mitsubishi, mereka mobil harian pun masih laku.
Bahkan sampai truk.
Iya. Beda sama Subaru.
Asal nggak aneh ngeliat Subaru punya truk gitu misalnya.
Subaru sebenarnya Jepang sih. Cuman, ya itu maksud orang
Subaru tuh. Subaru tuh bukan Amerika ya?
Jepang. Jepang.
Oh.
Cuman pasti mikirnya Eropa kan?
Karena gayanya ya Amerika orang Eropa gitu. Maksudnya bukan Jepang banget.
Karena mereka nggak bikin mobil murah. Nah yang orang aneh tuh, kenapa brand-brand seperti itu tuh bisa tetap sukses sedangkan segala segmen dia sikat. Paling fenomenal Samsung bikin seri M harga di bawah 3 juta.
Gila.
Apa enggak takut seri S-nya dipandang murah? Enggak. Yang pakai seri S, seri Note tetap mahal kelihatan.
Iya. Mungkin iya ketika peluncuran pun mereka membedakan cara meluncurkannya gitu.
Kayaknya itu balik yang tadi gue bahas ke mana Im, kayak misalnya Awang SMM harus buat, nggak bisa cuma berpatokan pada Ducati, mana harus juga buat yang Ducati sama Harley. Nah, cuman mungkin kalau di versi Samsung kan, mana nggak bisa Harley, mungkin ada yang Mio juga, gitu contohnya mungkin. Yeah. Jadi kayak pakai jaket yang buat Mio, tapi jaket yang buat Harley. Jadi ya dari segi apa mungkin dari bahan, dari desainnya itu harus bahkan sampai mungkin kalau di produk yang kayak fashion sampai packaging. Packaging kan untuk beberapa produk gitu beda. Kalau packaging yang premium bahkan nih orang bikin tas, orang kesulitan membuat si kotak packagingnya. Karena kalau mau buat premium itu harus
packagingnya harus
packagingnya
premium.
Bagus, bahkan bukan hanya pakai linen atau apa, tapi ya, setelah di linen tuh dikotakin lagi gitu.
Terus ada surat, ada tanda tangan
ya, itu. Ada surat, ada sertifikat gitu kayak.
Itu luar biasa. Contoh.
Ya itu karena itu ini sih. Itu physical evidence.
Ya jadi, kayak gitu-gitu.
Tergantung dari mana sih awalnya brandnya mulai. Kalau Apple kan dia langsung mulai dari premium. Jadi ketika dia downgrade nggak bisa naik banget. Wah Samsung mulai dari mana? Dari down dulu kan?
Ya.
Naik. Ketika sesuatu itu upgrade, orang bakal mengapresiasi. Kayak Honda. Honda mungkin itu mobil, namanya Toyota lah. Toyota mobil umum lah.
Tapi jadi kayaknya kalau, nah, sorry motong. Tapi kayaknya kalau ngomongin Samsung tuh uniknya di pada saat peluncuran Android. Mereka langsung menetapkan kalau gini, mereka dulu waktu kita SD atau SMP, Samsung tuh HP murah.
Iya.
Samsung tuh kalah sama Motorola bahkan.
Sony Ericsson.
Sony Ericsson, Siemens, atau lagi si raja yang zaman dulu gede, Nokia. Tapi pada saat Android muncul, dia langsung ngambil tempat. Karena mungkin pada saat BB berjaya, dia riset and developmentnya lagi giatnya. Jadi pada saat di Android muncul, dia bisa langsung jadi jawara. Tapi di satu sisi dia punya kepercayaan di merek murah. orang percaya kok dia terpercaya sebagai merek murah yang bagus gitu, karena dulunya sudah megang di pasar itu. Kalau menurut Aing sih, maksudnya bukan masalah dia pertama murah mahal, karena ada juga beberapa produk dia ngebuat produk yang upgrade, maksudnya yang harganya lebih dari sebelumnya, itu malah gagal.
Contohnya?
Iya, kalau produk Indonesia misalnya kayak ada Brodo. Brodo pernah bikin sepatu apa pantofel dia. Tapi penjualan pantofelnya tidak sebaik sepatu jagoan-jagoan dia. Kenapa? Karena harganya hampir 2 kali lipat dari si produk normal dia.
Karena si produknya emang gak sebanding aja.
Nah, makanya Oing bilang kayaknya kalau Samsung itu pun harus ada momen yang membuat mereka pada saat momen tercipta harus langsung jadi juara. Dan untungnya di Android dia megang, tapi yang di bawah itu mereka gak kehilangan. Dan kayaknya memang sengaja dia membuat seri-seri murah biar yang di bawah itu yang dulu mereka udah dapetin itu gak kehilangan kepercayaan. Mungkin ya, mungkin.
Sebenarnya ini sih Aing punya tanggapan lain. Tapi belum bisa terjustifikasi. Kalau misalkan sebenarnya Android pertama tuh ZTE. ZTE.
Tapi bukan yang jawara kan? Maksudnya yang maksud orang tuh pada saat Android mulai dia langsung mencari posisi untuk menjadi jawara, bukan jadi yang pertama.
Iya, iya. Sebenarnya gini, orang tuh mau jawab hampir sama kayak yang Adli tadi. Kenapa Apple bikin produk murah nggak laku? Karena mereka emang dari awalnya premium. Jadi ketika udah terbranding premium dari awal, mereka pengen bikin produk murah, kesannya gagal. Tapi kayaknya ya,
balik karena kesannya jadi downgrade kalau bikin yang murah.
Iya.
Iya kan? Sedangkan Samsung tuh nggak kesan downgrade. Kesannya
upgrade. Emang
ya memang mereka punya kelas murah dan mahal. Udah gitu
sih. Ya.
Udah biasa.
Udah biasa.
Eh, sorry kepotong.
Ya.
Napsu.
Cuman orang pikir sih kayaknya gimana ini ya? Gimana lini bisnis sih? Maksudnya mungkin itu bisa bekerja kalau di bidang teknologi. Belum tentu bisa bekerja di bidang fashion atau makanan. Kalau yang orang lihat, kalau di bidang fashion, ketika mereka emang udah mulai brandingnya itu untuk kelas premium, tapi kan kita tidak bisa memungkirin pasar yang paling luas itu pasar kelas bawah sebenarnya. Masih paling gede itu pasar kelas bawah. Berarti kan di situ ada opportunity dong.
Ya, jelas.
Biasanya kalau yang orang lihat nih beberapa kasus, kalau untuk produk fashion itu mereka tuh nggak memaksakan diri untuk bikin produk dengan brand yang sama.
Ya.
Untuk menyasar pasar yang berbeda.
Ya.
Tapi mereka lebih memilih untuk bikin brand baru.
Ya, second brand.
Second brand. Mungkin second, mungkin third lah, terserah lah pokoknya. Tapi kalau untuk teknologi.
Itu kan istilah doang, Bang.
Iya, tapi kan nggak mau mungkirin. Ya, ada satu owner punya 3, 4, 5.
Banyak-banyak.
Nah. Tapi kalau misalkan untuk produk teknologi, Aing akuin. Tapi ini belum terjustifikasi ya, maksudnya orang nggak tahu.
Ya kita omongin sini semua nggak bang, tidak terjustifikasi sebetulnya.
Ini hanya pandangan.
Ya. Kenapa Samsung misalkan punya seri S, punya seri M, seri S-nya nggak mati? Karena mereka mulainya dari murah.
Ya.
Sama sekarang tuh contohnya Huawei. Huawei Mate Pro 20 itu harganya sampai belasan juta.
Kalau yang kerja sama-sama Leica tuh
Huawei.
Bukan Oppo ya?
Bukan.
Huawei. Ya, itu Huawei. Emang jujur ya, Aing sebagai yang mainan kamera ngeliat tuh kameranya emang wallahualam keren pisan.
Iya.
Google Plus aja yang selama ini orang bilang termasuk paling top ya di smartphone.
Leica.
Edan coy.
Itu dia. Maksud orang tuh kenapa kalau teknologi tuh lebih bisa memungkinkan tidak mematikan gitu ya, tidak mematikan antara kelasnya padahal dengan merek yang sama. Karena itu dia, misalkan yang S itu pakai Super AMOLED. Sedangkan yang M tuh masih pakai IPS. Nah, itu tuh salah satu bargaining power juga gitu. Jadi ya udah, ini mahal karena emang part-partnya pun mahal.
Bisa
gitu.
Membuktikan lah, ada justifikasinya.
Terus misalkan, oh yang seri S mah pakai Snapdragon Premium seri 8, 845, 835, terserah lah seri 8. Atau mungkin kan pakai Exynos yang terbaru gimana ya?
Yeah, yeah.
pasti dibedakan gitu. Nah, sedangkan kalau produk fashion itu tuh syarat branding yang orang lihat. Yeah. Mereka memposisikan diri sebagai barang premium atau bukan, ada yang menjelaskan itu dari bahan baku dan lain-lain seperti Al-Hawado mungkin. Yeah. Cuman itu pasarnya untuk pasar-pasar orang melankolis.
Yeah.
Orang yang benar-benar concern gitu. Oh, ini tuh bahannya tuh pakai Horwin. Yeah. Sekarang yang tahu Horwin berapa orang?
Ya, yeah, benar.
Dikit sekali.
Ini tuh bahannya campuran pakai bahan kulit ular. Yang suka kulit ular, yang ngerti kulit ular mahal sekali. Itu berapa orang?
Yeah. Dikit sekali.
Nah, itu kan pasarnya sangat melankolis. Sedangkan sekarang banyak juga brand-brand. Kenapa orang bilang brand fashion itu sangat syarat dengan branding? Supreme dengan Uniqlo. Mungkin bahannya sama, tapi brandingnya Uniqlo beda.
Bisa jadi bagus Uniqlo.
Bisa jadi. Tapi kenapa Supreme harga satu kaos bisa sampai 2 juta?
Karena brand tadi.
Branding
Supreme itu bisa jump to be done.
Ya. Yeah.
Dia bisa
dia punya udah value. Udah punya status. Dia itu udah di brandingnya udah nyampe di satu status sosial.
Supreme tuh sebetulnya dia pakai cara yang sama seperti merchandise artis.
Nah, itu.
Nih, kebetulan saya lagi pakai baju Gun & Roses. Yang membuat itu jadi mahal sebetulnya kalau ngomongin kualitas ini sama aja kayak saya pakai Uncle. Ya. Misal gitu ya. Tapi saat misalnya saya ngelihat baju Gun & Roses terus plus misalnya ini yang waktu itu konsernya di Jakarta, kan jadi dinilai lebih. Ada time of value-nya, ada waktu experience-nya yang
meningkatkan kualitas hidup lu.
Menurut gue ya, karena ini jadi limited.
Oh iya.
Maksudnya one day misalnya anak gue misalnya suka Gun & Roses, anak gue bisa bangga, oh bokapnya pernah nonton Gun & Roses gitu. Okay. Live. Iya enggak sih? Kayak temen gue punya baju Live Aid yang ada kebetulan di filmnya Bohemian Rhapsody, literally baju di konsernya. Itu kalau dicari sekarang rare banget.
Iya.
Yeah. Iya kan? Nah kayak gitu, sebetulnya kalau ngomongin bahan, bisa jadi itu teh sama kayak bahan amang-amang di suci gitu.
Iya benar.
Ya. Tapi kan ada yang job to be done-nya yang tadi, secara value jadi berubah. Karena ada time of value-nya, ada experience-nya, ada event-nya di sana.
Sebenarnya positioning brand fashion tuh
unik ya?
Sejago-jagonya orang bikin storytelling.
Iya.
Ketika orang bikin storytelling itu orang mengamini, amin gitu, maksudnya aing banget, ya udah kena.
Iya makanya tadi kayak mana yang bilang misalnya kalau orang mungkin dengar pendapat Soe, misalnya kalau orang lain Elhawado gitu, orang melankolis yang harus detail, kan dikit banget yang beli. Itu tapi jadi peluang juga yang dikit itu karena bisa jadi yang sedikit itu mereka nggak mau yang sama kayak orang.
Iya.
Itu makanya saya tetap buat Elhawado ya karena berpikiran. Saya mengincar orang yang mencari spesifikasi yang jelas. Tapi ada juga orang yang mungkin kayak beli Uniqlo, ah gua mah nongkrong pakai kaos yang sama dia, bodo amat gitu. Ada yang kayak gitu gitu.
Pengen simpel lah ini.
Iya.
Iya. Makanya sebenarnya dalam fashion tuh namanya desain tuh subjektif pisan.
Nomor sekian banget. Desain. Bukan merendahkan jasa desainer ya enggak, tapi itu nomor kesekian banget.
Kayak bahasa aing tuh aing dulu benci pisan sama sepatu Vans. Aja di sana jelek pisan.
Standar banget.
Sama.
Malah aing enggak suka, bukan standar.
Oh, mana enggak suka?
Enggak suka.
Anjir, itu pas sepatu mana naon, Aib?
Ini mah Vans.
Enggak, bukan Aib. Nike naon anjir?
Vapor Max. Tanya ini bagus enggak?
Elatif. Menurut mata aing enggak. Menurut mata aing sepatu aing jelek. Sepatu. Tapi aing enggak.
Sepatu
elatif. Iya. Nah, kayak aing sekarang sepatu semua hitam.
Iya.
Karena menurut aing ya aing perlu kesederhanaan tapi mereknya banyak. Iya. Maksudnya,
nah, ketika lu menanyakan desain Elhawado bagus enggak? Itu tuh enggak valid
menurut aing. Iya.
Ya itu apa maksudnya? Ukurannya bagus jelek itu apa ya? Apakah material enggak juga kan aing.
Tapi sesuatu yang dianggap jelek pertama kali visual gitu. Bisa berubah ketika udah di storytelling-kan.
Nah, itu makanya aing jadi beli Fans.
Nah, itu kenapa aing beli ini?
Mana berarti udah kena storytelling.
Aing juga Fans karena ini kolaborasi sama salah satu desainer yang emang orang mengamini bahwa dia adalah salah satu desainer technical wear yang oke di Eropa.
Contoh storytelling mematikan logika. Aing berbadan cukup besar. Logikanya kalau kata orang-orang, saya pakai baju putih itu bakal terlihat lebih besar. Tapi karena kesukaan saya terhadap Real Madrid membuat saya tidak malu untuk memakai baju warna putih. Ya itu kan contoh storytelling yang mengikat terhadap
apa ya, emosional mematikan logika.
Menurut aing desain jersey itu tuh kok dipakai sehari-hari jelek banget aja.
Iya, yeah, tapi bisa juga dalam perspektif balik kayak aing yang sangat suka terhadap jersey. Kayak misalnya aing kemarin pergi kemana, aing sampai memikir misalnya one day gue pergi ke negara ini, oleh-oleh buat gue pribadi itu punya jersey klub lokal. Kayak gue umroh, gue beli jersey Al Hilal. Sebetulnya kan gak ada yang nyari. Jadi di Jakarta Al Hilal naon, pemainnya saha gitu kan. Kalau Barca lu tahu ada Messi, Madrid tahu ada misalnya Sergio Ramos dan lain-lainnya. Al Hilal saha anjir, kayak lu enggak ada yang tahu. Tapi kan semua jadi ada perspektif lain ya.
Kayak sepatu Air Jordan. Aing lihatnya kalau dipakai sama celana denim tuh jelek kan. Sepatu Jordan.
Menurut gua juga.
Iya.
Menurut gua Air Jordan bukan menjelekkan Air Jordan. Ini pendapat subjektif. Norak.
Lu ampisan.
Norak.
Sepatu basket
mana atau kayak Yeezy, sumpah menurut gua model Yeezy kurus.
Tapi setelah aing baca story tentang Air Jordan, perspektif aing berubah ya.
Okay.
Keren sih, keren.
Yeezy pun gitu, saat aing cuma lihat bentuknya tanpa melihat si Kanye, perspektif aing berubah.
Iya.
Saat gimana cara dia ngebuat campaign buat persatu modelnya Yeezy berapa 360 berapa lah itu enggak hafal. Itu kampanyenya apa ya, spesifik banget per ini gini kayak nice. Yes.
Kayak sampai ada cerita Jordan ini dibuat saat Jordannya sedang ngapain. Ada Jordan flu apa ini,
Jordan flu.
Dia pakai sepatu saat lagi kena flu, jadi dia saat pertandingan ini kena flu.
Waduh anjir,
asli boy, aing nonton di YouTube
Jordan flu.
Ini sebutan maksudnya.
Iya maksudnya sampai diberi nama di Jordan label, flu.
Tapi karena bukan nama resmi, tapi nama.
Oh iya. Fans aja kayak semacam nickname.
Ini disebut atau disebut Jordan flu lah.
Iya.
Saat itu saat pakai ini si Jordan lagi flu, dia duduk di bench.
Enggak main.
Iya, karena kena flu.
Iya anjir.
Tapi itu history
banget. Iya. Itu storytelling yang tadi si Soe bilang kan?
Oke, kayak.
Tapi storytelling jujur waktu dulu awal masuk kuliah di CCI yang salah satu maju gara-gara si Soe ini, dia bercerita apa sih bedanya jeans mana ya, jeans aing bergaya Timur Tengah kan kocak ya, maksudnya kita taunya jeans itu kan yang masih orang tahu Amerika karena Jepang. Taunya penambang emas atau Jepang dengan samurai atau apanya atau Swedia ada juga atau itu, tapi ini dia ngebawa Timur Tengah. Da orang mah taunya Timur Tengah teh sarung. Maksudnya bahan-bahan logor gitu, Pak.
Logor-logor gitu.
Bahan-bahan logor. Tapi ternyata yang dia ambil tuh bukan cara berpakaiannya. Tapi taste-nya. Mungkin kayak sentuhan-sentuhannya, garis-garisnya, guratan-guratannya. Iya kan, Su? Maksudnya bukan fashion-nya. Kalau ngomongin fashion-nya enggak
Janma yang Timur Tengah ya.
Janma yang Timur Tengah, tapi Janma tidak Timur Tengah si produknya Jordi. Jordi bikin produk Janma yang berpenampilan seperti Timur Tengah tapi di branding Bali.
Masih agak krisis identitas aja.
Iya, tapi bukan krisis identitas, mungkin emang dia mencoba membentuknya seperti itu.
Masih proses. Mungkin dia juga masih bingung.
Atau mungkin emang niatan dia membuat tren. Karena kan kadang tren itu menurut gue ya terjadinya karena tabrakan
budaya.
Itu makanya jadi tren. Orang zaman dulu merasa malu pada saat perut seorang wanita membelendung saat mereka hamil. Tapi sekarang dengan sukarela, dengan senang hati
difoto,
membuka perutnya yang udelnya kemana-mana untuk difoto. Itu kan sebetulnya perubahan budaya juga.
Louis Vuitton X Supreme.
Luxury dan street, itu tabrakan.
Kontradiktif banget itu.
Parah.
Itu kayak langit sama bumi ya.
Tapi bisa laku.
Tapi sukses sih. Mahalnya anjing-anjingan. Budi 80 juta.
Iya.
Supreme.
Ya, aing
lihat. LV Supreme. Ini aing beli jam tangan.
Cuman dibikin yang asalnya LV itu color tone-nya kayak gitu dibikin merah sama dikasih logo Supreme.
Iya. Mahalnya anjing-anjingan. Gila. Sampai ya, tapi itu momentum sih, maksudnya Louis Vuitton ngelihat itu sebagai momentum bahwa ini si streetwear ini lagi
ya, emang karena udah bergeser streetwear, awalnya pakaian murah jadi pakaian mahal.
Iya, pengujian pasar sih menurut gue itu awalnya. Kalau ngomongin pakaian mahal murah ya, yang sekarang lagi terkenal streetwear kan merek Champion. Champion itu dulu sempat gagal banget. Kapa itu sempat gagal banget, sekarang naik lagi coba. Iya. Gara-gara gaya zaman dulunya ternyata kepake lagi kan, kocak.
Iya. Rezeki dia.
Iya, itu kan padahal model-model zaman dulu, Om. Iya. Itu kalau mana yang tahu kan orang ngikutin bola ya, terus kayak di bola itu tuh banyaknya tracksuit pada saat masuk ke lapangan tahun 98, tahun 94, bahkan 90.
Kapa, Villa.
Iya, Kapa, Villa, Champion itu produk-produk zaman dulu megang ya.
Tapi bahan sweater Champion tebel sih.
Emang bagus ya? Orang nggak punya?
Pas aing pegang enak.
Emang enak ya?
Emang enak sih.
Ya biasanya produk, bukannya biasanya kok produk tua emang mereka base-nya awalnya kan dari quality.
Iya.
Produk tua tuh karena dulu pola pikir orang kayak gitu.
Dia fokus
produk. Iya.
Diadora.
Iya, Diadora. Kan dulu Indung juga sering ngomong, ada uang, ada barang. Maksudnya berarti kalau kualitas bagus ya pantas dihargain mahal. Kalau sekarang kan malah kebalik. Yang tadi mana bilang Supreme bisa jadi secara kualitas sama Uniqlo bagusan Uniqlo.
Iya.
Karena sekarang udah bukan ada uang, ada barang. Ada rasa, ada barang.
Yo. Gua sempat diceritain bahwa Diadora tuh salah satu brand yang kuat gitu.
Aing last bat kayaknya. Agak tunduh.
Salah satu brand yang kuat gitu. Tapi sekarang mana laku?
Siapa?
Diadora. Ya. Sepatu kuat katanya.
Nah, tau gak?
Onit suka dulu gak laku, sekarang laku.
Tau gak Diadora? Iya, itu juga benar. Diadora itu, aduh kalau aing mau bawa, sorry jadi bawa bola ya. Itu pengaruh ke turunnya hasil dari klub Liga Itali.
Oh itu.
Diadora itu dulu naik, karena dia dipakai sama timnasnya, sama klub-klubnya. Buat main di Liga Champion, di World Cup.
Ya. Kalau Puma, apa kabar Puma?
Apa?
Puma.
Puma nggak pernah, belum pernah jadi sangat juara kecuali di lomba balap sama lari.
Puma.
Iya. Benar, karena kalau di balap dia punya Usain Bolt, kalau di lari dia punya Usain Bolt, kalau di balap dia punya Lewis Hamilton, itu dua-duanya jawara di kelasnya.
Speed.
Makanya model di baju bolanya juga dia cenderung ketat dibanding yang lain. Sedangkan kalau Nike sama Adidas mereka lebih agak fashion. Terakhir bahkan Nike agak gila saat ngeluarin jersey-nya Nigeria. Itu gayanya streetwear banget dan ternyata itu laku.
Keren pisan sih emang.
Dan itu ternyata laku, Bang. Itu jersey cuman sold out selama 3 menit.
Tapi emang keren sih, keren.
Yang orang aneh tuh kenapa ya produk-produk olahraga tuh malah jadi produk fashion daily sekarang. Malah bikin streetwear.
Karena sekarang kayaknya orang suka ngelihat sepatu yang tidak masuk akal jadi dipakai.
Kalau dulu kayaknya produk olahraga ya buat olahraga. Dulu orang beli sepatu Nike ya buat lari.
Iya. Iya, makanya orang bilang karena yang tidak masuk akal malah itu dicoba jadi masuk akal.
Sekarang tracksuit jadi baju sehari-hari ya. Karena
tracksuit parka jadi jaket sehari-hari, padahal parka itu bukan jaket sehari-hari. Parka itu jaket musim musim dingin. Karena kalau dipakai sehari-hari rumah panas.
Winter is coming. Nah,
mana pakai parka?
Winter is coming April.
Oh iya.
Game of Thrones.
Saya GOT udah lama enggak ngikutin.
Ikutin dulu lagi. Bentar lagi keluar ya. Season 8.
Itu akan nyambung ke 2019. Politik.
Tapi emang itu film bagus.
Saya salut sama Converse sih.
Apa?
Converse.
Ya.
Apapun zamannya. Ya udah tetap Converse.
Itu gila
sih.
Timeless.
Converse itu mirip sama aduh apa sih mereknya? Sepatu yang kayak boot.
Bahkan harganya naik.
Doc Mart. Converse mirip kayak Doc Mart. Gayanya enggak pernah berubah.
Konsisten. Tapi enggak sefleksibel Doc Mart sih. Doc Mart kan tetap tentu aja market.
Oh iya, soalnya kalau Converse beberapa ada yang agak-agak nyeleneh. Iya. Maksudnya kan ada yang dia kerja sama sama Mickey, ada yang gimana-gimana. Iya. Kalau Doc Mart setahu gue ya cuman yang mereka sol asli Inggris atau sol Thailand.
Iya.
Iya.
Yang di PPJ
Vietnam
ya?
Juga.
Vietnam ada ya?
Enggak seluas Converse gitu.
Karena mungkin Doc Mart itu kayak Clark ya. Maksudnya merek Clark kan juga ya udah white range-nya tuh segitu-gitu aja enggak pernah yang terlalu. Iya.
Karena ini masalah mindset sih karena Doc Mart itu emang dari dulu mindset-nya hanya dipakai kalangan tertentu aja.
Walaupun jujur gue gak bisa ngekategoriin. Ngerti gak? Doc Mart itu unik loh, maksudnya pendapat lu bagus nih, Bang.
dipakai orang tertentu, tapi gue nggak bisa ngekategoriin. Maksudnya gue bilang anak indie, ah nggak semua anak indie pakai Dogmart, tapi anak ini pakai Dogmart gitu.
Berapa?
Iya,
makanya semua.
Iya,
semua anak ini pakai.
Iya, makanya Dogmart tuh unik. Maksudnya
anak metal juga pakai.
Pakai. Iya. Iya. Anak orang punk. jazz aja bisa pakai Dogmart.
Pang sama British mana?
Jazz aja bisa pakai Dogmart.
Iya.
Iya kan? Makanya Dogmart tuh agak unik. Maksudnya in other side kita bisa bilang dia, kita mikir iya itu buat orang tertentu. Tapi in other side kita punya pendapat, tapi gua enggak bisa sih kategoriin orang tertentunya teh gimana. Bener-bener orangnya aja.
Gua ngeliat Dogmart tapi ke jiwa
personalnya kan. Pemberontak. Rebellion.
Apapun ya lu. Lu mau gaya api tapi lu ingin ada kesan berontak.
Iya, yeah, rebellion gitu. Iya. Mungkin itu gua agak setuju.
Ibarat apa ya? Orang pakai Dogmart keundangan gitu. Ada yang kayak gitu.
Ada.
Kesannya tuh kayak maju.
Dan masih bisa kelihatan rapi.
Garis lurusnya pemberontaknya. Karena emang basic kan pang kan.
Iya.
Emang Dogmart tuh dari pang ya? Bukan dari hooligan ya?
Awalnya sepatu tukang.
Oh, dia sepatu tukang.
Sepatu teknik, sebetulnya teknikal. Ini sepatu.
Sama sejarahnya kayak
Epi boot, ape boot.
Ya, semacam. Oke. Tapi aing enggak tahu entah kenapa pokoknya anak pang, anak hooligan tuh mulai pakai Dogmart. Aing enggak tahu sejarahnya dari mana. Di situ mulai terbentuk si mindset pembuatan.
Sama kayak jeans.
Dino kan?
Yellow Dino.
Anjir, manis
banget.
Peach. Tapi mereka tuh desainnya emang terlalu kuat sih, terlalu konsisten. Jadi ketika ibarat Converse bikin sepatu yang enggak Converse, orang tuh mikirnya itu bukan Converse. Jadi Converse tuh ya gitu, canvas.
Tapi di Indonesia nilainya naik loh Converse-nya.
Iya, dulu aing beli masih 200.000.
Iya. Aing SMP beli 200. Mana anak muda sih. Aing 200.000. Aing 200-an. Sekarang beli Converse agak 700, 800 kayak. Padahal dengan model yang sama.
Identik banget desainnya. Ibarat ya, kalau ya, Dogmart ya. Tuh orang pakai Dogmart dulu. Punya dua. Yang satu tuh yang made in Thailand. Yang model ini, yang model 8 hole. Orang pertama kali lihat udah tahu itu Dogmart. Terus orang punya produk yang
jahitannya sih. Jahitan kuningnya. Ya, si gede-gede jahitan gitu.
Ya, kalau aing lihat Dogmart tuh dari jahitan sama sol. Ya, ya. Solnya ya. Saya sol dia tuh bukan putih atau hitam. Ijo. Ya, ya, kalau udah lama jadi agak coklat gitu. Nah, itu Dogmart.
Ya, itu sol Airways dia pertama.
Airways
ya
namanya.
Nah, terus orang punya Dogmart lagi, agak rare. Itu Dogmart ini tuh ori England. Cuman dia bahan suede. Dan itu cuman 6 hole. Ketika orang pakai itu, orang enggak tahu itu Dogmart. Padahal kalau dari segi rare yang suede itu.
Ya, paham.
Jadi apa ya? Ibarat misalkan ada brand lain bikin model kayak Dogmart. Kalau orang yang enggak ngerti-ngerti banget pasti mikirnya Dogmart. Ya.
Terlalu identik ya.
Terlalu identik. Converse misalkan bikin yang kulit, aing enggak mau pakai Converse yang kulit.
Aing pakai.
Aing malah pakai yang kulit. Tos.
Aing enggak tahu.
Converse enggak masuk, tapi tetap ada garis si Converse yang di bagian bawahnya kan kelihatannya dari enggak tahu orang ngelihat Converse tuh. Saya bukan orang desain, tapi secara kelihatan di luarnya ya udah bawah solnya tuh ya itu Converse banget. Dan Converse tuh sepatu aman.
Aman dipakai kemana nah, aja.
Iya.
Yang aing enggak suka justru yang itunya tipis.
Ya,
yang solnya tipis.
Ya, yang baru-baru kan.
Cewek sih biasanya.
Oh, ya. Itu yang edisi apa gitu.
Aing malah enggak mau pakai yang kulit Converse.
Aing juga.
Kalau
aing malah suka 70s
aing. Suka yang kulit. Aing malah enggak suka yang biasa. Aing yang kulit. Karena nampak lebih elegan tapi masih Converse.
Iya.
Itu di otak aing. Sok-sokan emang classy, saya mah orangnya sok-sokan classy.
Back to emotional.
Mana ya. Sempat debat sesuatu, kenapa Converse bisa bertahan segala zaman? Si orang itu bilang karena desainnya cocok masuk ke segalanya. Ngapain? Enggak sih.
Enggak, ternyata emang juga. Selalu bukan desain, selalu desain. Emosional yang dimainin.
Karena si perusahaannya mampu membawa itu ke semua zaman. Karena menurut saya yang bikin sepatu gitu enggak Converse doang kan? Skets, brand Skets. Secara usia kayaknya sama deh Skets sama Converse sekali.
Oh sama ya?
Ya, ya orang nyebut sepatu Cats.
Tahu yang dimaksud sepatu Cats tuh itu dari merek KEDS itu.
KEDS.
Oh, saya baru tahu detik ini.
Kalau nggak tahu, kalau nggak salah ya sejarahnya pertama kali bikin sneakers tuh Cats.
Oke.
orang bikin.
Sama kayak di Indonesia nyebutnya aqua.
Iya, aqua.
Iya.
Setelah yang bikin itu Cats, awal sepatu sneakers. Dan yang bikin model kayak Converse tuh gak Converse doang, banyak.
Banyak banget.
Cats ada. Wah, wow,
fans pun mungkin kalau orang ngelihatnya ada benang merah yang sama itu dua.
Sama.
Sedikit ya. Tidak sejelas itu memang, tapi ada kesamaan.
Identik dengan jiwa muda banget.
Iya, benar. Skaters di otaknya ya, skaters, pemain band. Orang-orang sin indie.
Iya.
Itu
jiwa
fans.
Muda banget lah.
Itu fans.
Mereka coba bayangin lihat nenek-nenek pakai fans.
Aneh.
Komplit aja, wah. Nenek-neneknya anak jiwa muda banget. Jiwa muda, itu di maksud.
Tapi ada kontradiktif kan di otak mana maksudnya keanehan.
Tapi menurut aja tetap keren sih karena wah jiwa muda.
Iya sama aja mana ngeliat nenek-nenek pakai sepatu Aib Vapor Max ini.
Iya.
Anjir, sportis ya, Nek. Gitu. Nenek sporty.
Edan pisan,
Nek. Edan pisan, Nenek. Salut, ya.
Anak SMA pakai Rolex, anjing kolot pisan.
Iya, benar.
Kalian Rolex, Nek. Kolot pisan,
Nek. Tapi jadi tak asup, gitu.
Asup.
Ya, kurang. Tapi masih kita bisa hargain ya, kayak tadi kita ngomongin nenek-nenek.
Karena Rolex itu sebuah kedewasaan juga sih mungkin ya.
Iya. Karena Rolex itu matang.
Matang,
dewasa. Ya. Asa belum pantas, mana masih berseragam atau cuman gaji WMR anjay, bobo gaji. Ya, tapi it's a fact. Tapi mana pakai Rolex?
Iya.
Mungkin asa lebih nampak humble saat mana cuman pakai merek-merek yang biasa ada di pasar kayak pakai Fossil or something. Itu lebih pas dibanding kalau mana pakai Rolex.
Mungkin aing akan pakai Rolex ketika umur 35, 37.
Target aing sih 30 awalan karena maksudnya berarti saya punya target kehidupan saya udah lebih stable gitu.
Pengennya sih sebenarnya cermin. Soalnya orang pasti mikirnya yang lain-lain ketika misalkan tahap ya bukannya ini ya, maksudnya tahap kelas masih mindset orang tuh si A belum mampu beli Rolex. Dia pakai Rolex apakah KW?
Ya, jadi
pinjam duit, apakah ngutang, apakah dikasih?
Atau cuman bekasan bokap-bokapnya?
Nah, itu dia.
Teman aing nanya kan. Dia mau yang kaya banget. Dia punya Mercy, punya Honda Jazz. Dia nanya, "Aing mending bawa Honda Jazz atau mending bawa Mercy ya?" Kata aing, "Kalau mana mau naikin brand image mana mending naik mobil Jazz, Honda Jazz. Kenapa?"
"Kenapa?"
"Kalau naik Mercy, aing anggapnya apa coba? Wah, orang tuanya kaya nih. Orang tuanya kaya pasti."
Benar.
Kan Honda Jazz, wah dia usia segini udah mau beli Honda Jazz, berarti dia orang pekerja keras nih. Temen aing sih ya, ngomong gitu, nanya gitu pas usia
25. Nice
perspective. Ya kan?
Nice perspective.
Kan kalau bawa Mercy pas keluar
nampak aja lebih pas tapi naik gitu ya.
Iya. Misalnya mana lagi ada mobil Mercy nih, yang keluar anak usia
23.
Iya. Orang tuanya pasti kaya nih. Yeah. Wah, pasti dia duit orang tuanya nih. Tapi kok Honda Jazz kayak pasti ada kemungkinan gini kan. Wah, ini beli duit pakai duit sendiri kayak. Bisa jadi kan.
Karena masih make kan.
Atau gua ngelihat umur 25 pakai Mini Cooper kayak wah, bokapet aja deh. Tapi kalau ngelihat orang umur 30 awal atau 35an terus dia pakai Mini Cooper, wih sukses aja.
Wih sukses. Wah, hebat
ini. Iya.
Betul. Udah beli Honda aja saya.
Konklusi yang baik ya.
Iya.
Konklusi yang baik. Ya cukup kayaknya hari ini ya. Nice.
Jadi temanya tadi apa?
Brand.
Temanya brand. Walaupun power di awalnya job to be done. Ya power of brand. Dan banyak banget perspektif bagus sih. Jadi kayak maksudnya tadi kita ngomongin banyak banget. Ya ini kalau dikonklusin dari otomotif, dari fashion, makanan kita malah enggak kebahas ya.
Karena orang telat datang.
Ah, anjir maneh sih. Ya maksudnya dari berbagai aspek kita ujung-ujungnya emosional.
Bakal nantilah segmen selanjutnya.
Makanan juga emosional.
Oh, makanan jelas.
Makanan juga emosional.
Kayak pernah ada gue nonton stand up jadi ngebahas lagi dikit bodoh. Stand up komedinya Raditya Dika, dia ngomong kenapa cewek-cewek ya maaf kalau cewek-cewek tersindir tapi emang dia pakai kata-kata itu, kenapa cewek-cewek kalau makan di CCTV di foto-foto tapi kalau makan di celele enggak? Ya karena memang secara emosional harga itu beda.
Brand. Ya soal Starbucks rasa biasa aja.
Biasa.
Kenapa nggak banyak sih gitu ya?
Ya kita lagi di Brola nih namanya. Belum tentu rasa Brola itu lebih buruk dari Starbucks enggak?
Iya.
Kalau ngomongin rasa ya. Cuman terkadang kan bukan hanya rasa yang main.
Yes. rasa juga enggak, karena enggak paham itu enak atau enggak.
Iya.
Apalagi bukan pecinta kopi.
Ini enak
ya. Ya kalau ngomongin Starbucks juga sedikit. Starbucks aja bikin kartunya aja bukan yang bukan kayak time zone zaman dulu kita beli time zone kartu sama aja modelnya. Sekarang enggak, kita boleh milih desain.
Iya.
Ada desain yang klasik, ada desain yang dibuat per kota, ada juga desain yang dia bikin grafis-grafis yang agak abstrak, tapi ya ada pencitraan yang masing-masing.
Kecuali emang nggak enak banget ya, itu semua bisa menilai.
Nah, kalau untuk ya, kalau menilai jelek banget tuh orang ada bisa kesepahaman,
satu
tapi kalau ngomong bagus itu subjektif.
Jelek ya, itu kata-kata jelek tuh absolut.
Jelek itu absolut, bagus itu subjektif.
Iya.
Dan tengah-tengah juga subjektif sih.
Ya, maksudnya yang ada itu cuma
yang mutlak hanya jelek.
Jelek ya, iya. Ya kita tutup hari ini ya. Terima kasih kawan-kawan.
Gimana mutlak jelek?
Iya emang jelek mutlak anjir.